waajirri abbaa langaa muummichaa kan Itoophiyaa aangawoonni fi qondaaloonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiittaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksifamee jira. Kun akka seeraa feera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoota.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een akka shororkeessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan mana sireessaa keessatti sirumaayyuu tokko tokko iddoon beekni isaan geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatame fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachuu baanus fuula keenyatti hidhamee faana waan ta'eef achumatti bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatama akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaatu dhimma kana qoradheeradhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirriidhumaa keessattu wantoota himatamtoonni adda achirratti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ees nama kan shakkisiisu.
Torcher yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaas haa ta'u akka kan Itoophiyaatti?
Noormaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaasitti keessatti toorchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Seerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorchar jennaan faallaa namoomaa ta'an himan jechuudhaan kan ibsu fi digireedingi salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaataa fidiir ta'een safarii jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beekaa intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaafi kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibbaa sammuu isaa yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisuuf kan dararaan raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogidhaanii garee tokko kaasanii garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu. Parpazii diskirimineeshinii sanii fi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhamee kophatti kan laalamu akka ta'e konveenshinii kun sirriitti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii wajjin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abduu Jabbaar?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneeti kan himatamtoonni yeroo adda addaa dadacha irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yoo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan?
Seerri amma keessatti wal definishinii yookaan ibsa konveenshiniin farra dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko definishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiru seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiif ulfina gurje kanaatiin haala wal gituun yookaan immoo ulfina gree neechar of torcher kanaan haala wal gituun achi keessatti hammatamuu akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattu 18 jalatti provision against inhuman treatment yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma torcher jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenya iyyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha. Konveenshinii kun kan ibsu durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gochi dararaa kana raawwachuu fi seerota kana ibsaa waan dhufeessu namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'e keewwata 104 fi 24 jalattidha inni kun ilaallamuu kan danda'u use of improper methods jechuu rankaa inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konvenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaayi gara adabbiitti rakkisuu danda'a. Konvenshinii keessatti adabbii hanga ta'uu qaba kan jedhuun kaayamne. Garuummoo dirqama kana biyyoota konvenshinii kana raggaasisuuf deeman of raggaasisan darbanti taa'anii jira. Konvenshinii yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya raggaasisuu hundumtuu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heerri mootummaa keenyaan ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaa fi konvenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konvenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera isaa isaanii keessatti ifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'ee kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaadha jechuudha egaa raggaasifame. Waa'ee ibsaa kanaan furmaata galchuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsiin seeruma kana jalatti akka dhimma siiris keessas jedheetti qofatti kaayaa hanga kudhanii labsiisuu waan danda'u qaba. Waliigalatti ammatti seera kana fooyyessuu nama dhibus isuma kanaanuu sirriitti qoratanii jiru jechuun kanaan furmaanni biraa waan jiru.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis galatooma.